tänases saates on jutuks manipulatsioonid tandemis, nii heas kui halvas mõttes. Räägime piiridest, räägime valikutest ja räägime, mida manipulatsioonidega peale hakata. Tere Margit, tere kuulaja! Kui me eelmine kord oma saate lõpus lubasime, et räägime manipulatsioonidest, siis ma jäin ise pärast päris pikalt mõtlema, et mis on tandemi kontekstis just see õige nurk, mille alt manipulatsioonidele otsa vaadata. Et Margit, võibolla alustuseks sinu vaade, et mis üldse on manipulatsioon?
Tere.
Mida me selle all täna silmas peame?
Hästi. Et tere minu poolt ka. Ja tore on jätkata episoodiga, kus eelmine kord oleme midagi just kui välja lubanud, et tundub, et see tõttu läheb soojenduse peale vähem aega. Minu enda jaoks aru saam manipulatsioonist on, et manipulatsioon on enne kõike valikud. Kas siis teadlikud või teadmatud, tahtlikud või tahtmatud, sisesed või välised, kas siis lühikesed või pikad. Ehk et minu jaoks enne kõike on manipulatsioon skaala servades toimuv või vähemalt seal vahel nagu võnkumine ja selle võnkumise kaudu, kas siis ise endast teadlikuks saamine või teistest.
Ja see on täitsa olen sinu kohel lainel selle koha peal ja ise mõtlesin selle nurgaalt juurde, et tavaliselt manipulatsiooni all esimene asi, mis pähe tuleb, on kellegi mõjutamine. Ja kiputakse sellele sõnale just andma niisugust negatiivset tähendust, et manipulatsioon kui kellegi mõjutamine vastu tema tahet või vastu tema sisemist aru saama, panna teda tegema mingeid asju, et kui palju veel see sõna endas sisaldab või see mõiste sinu jaoks?
Jaa, see halb tähendus on just kui midagi, mille pärast seda sõna kardetakse. Aga samas, kui ma toon tandemi konteksti, kui tandemis tundub, et üks partneritest manipuleerib teisega.
Siis see kõlab halvasti. Aga mis seal tegelikult alla või?
Aga see kõlab halvasti, aga kui näiteks, ja küsin, kui keegi mõjutab teist, ja nüüd on siin õhuke piir, kas mõjutab või motiveerib, eks? Et just kui tundub, et ilus manipulatsioon oleks nagu motiveerimine. Keskmist,
ma olen hästi nõus sinuga. Jaa,
keskmist viisi manipuleerimine oleks mõjutamine. Cialdinini toob sinna sisse selle sõnaga veel mõjustamine. Ja siis halva tähendusega, ehk siis kui midagi läheb lörri või teisele osale poolele ei sobi, et siis saab kohe sõna juurde manipulatsioon. Ehk siis tuleb äkki see halb energia sealt välja. Et ma paneks nagu sellisele kaalale, et ühel serval manipulatsioon, teisel ja keskel mõjustamine ja mõjutamine. Ja no ja siis, kui sul sellest manipulatsioonist on hoopis tükkis tekkinud motivatsioon, siis on nagu kõik tohutult õnnelikud, sest tandem töötab ja teine teist motiveeritakse. Ja mulle tundub, et manipulatsioon või mõjutamine või üldse interaktsioon inimeste vahel, et see on ikkagi nagu objektis nii tugevalt kinni, et kui selle objekti ja subjekti suhe lubab, et manipulatsioon toimib, siis võib, et me võtame isegi kuulajad täna kaasa selle mõttega, et mis siis, kui manipulatsioon tandemis ongi okei?
Ja mina olen seda meelt, et laiemas tähenduses manipulatsioon on ju tegelikult eesmärgi saavutamise nimel liikumine.
Ja vahendite kasutamine, eks? Suhtlemisvahendite kasutamine.
Ja vahendite kasutamine. Ja see koht, kus tavaliselt see nii-öelda ebamugavustunne või ebameeldivustunne sisse tuleb, on see vana hea, et kas eesmärk pühendab abinõu. Et millised on need eesmärgid, mida ma kasutan. Et kui ma mõtlen tandemi kontekstis või ka juhtimise kontekstis laiemalt, siis juhi eesmärk on ju juhtida asjad juhtuma. Tal on mingid eesmärgid, mida ta teistega koos ja teiste kaudu saavutama peab. Ja selles mõttes, aga heas mõttes manipulatsioon, motivatsiooni mõttes, mõjutamise mõttes, on ju juhtimisse nagu nii sügavalt sisse kirjutatud, et selle vastu ei saa küll kuidagi moodi astuda, siis ei ole enam tegemist juhtimisega, kui ei ole tegemist teiste mõjutamisega, on minu vaade. Et kus nüüd see asi läheb keeruliseks ja ebameeldivaks ja mida sellel tavaliselt mõeldakse, on need kohad, kus selle abinõuna võetakse kasutusele võivad natuke alatud võtted. Et seal kolm asja tuleb kohe meelde. Hirmu kasutamine, kohustuse loomine, kohustuse kasutamine sellise mõjutusvahendina või no, minu mõelest isegi kõige ebameeldiva on see süütunde kasutamine. Mm. Et seda negatiivset manipulatsiooni on, no, kui mõelda, mis rollid seal mängu tulevad tandemis või töösuhetes või muudussuhetes laiemalt, siis need kipuvad olema need see nii-öelda pulli või kiuse ja siis ohvri rolleks. Ja minu kogemuses see ebameeldiv manipulaator kipub sageli olema just too inimene, kes ise võtab seda ohvri rolli. Ja siis läbi teistele tekitatud süütunde või sellise süütunde kaudu ehitatud kohustuse läheb seda eesmärki saavutama. Võt selle koha peal on mul tunne, et nii tandemis kui mujal on mõistlik seda esmalt teadustada.
Oota, räägi mulle natuke täpsemalt, et mis see tähendab ohver? Vaata, ennem sa ütlesid, et seal on kas see süütunne, et seal on hirmutamine või kohustuse tekitamine, aga kuidas see ohver sinna sisse tuleb?
No, minu jaoks ohvri roll on see, kus mille kaudu inimene teise seda süütunnet tekitab.
Ehk
et võtame mingi näite tandem partnerlusest, kus võib, et nagu me eelmine kord rääkisime, kas eesmärgid ei ole hästi selgeks räägitud, on ootused oma vahel jagamata või ootused erinevad. Ja siis kui oma selle ootuse saavutamiseks või oma eesmärgi saavutamiseks tuleb mängu selline, noh, ütleme otse ohvri roll, et sinu või siis nii-öelda selle teise poole tegemata jätmise või valesti tegemise või vales suunas mineku tõttu mina väike vaenekene siin ja minu eesmärgid ja meie ühised eesmärgid. Et kui sealt selle süütunde tekitamise kaudu läheb nüüd teise poole mõjutamiseks, et tema oma teed muudaks, siis minu jaoks see on üksest alatutest manipulatsioonidest, mida ma küll kahjuks päris sageli näen tööelus.
Et kas see siis on sedapidi, et on tandem, toimib? Ja siis üks osapool tajub, et on tehtud midagi, mis põhjustab temas tunde, et ma olen solvatud, mind on tõugatud või mind on millegiga häiritud ja ma tunnen, et ma pean tooma ohvreid või ma pean ise ennast seadma ohvriks. Kuida pidi sa mõtled?
Tead, mina mõtlen isegi veel kolmandat pidi. Jaa, need mõlemad olukorrad ka. Mina mõtlen seda pidi, et kui ma sellist ohvri mängimist kasutan teadlikult sinu mõjutamiseks. Et ma tahan sind panna tegema seda, mida mina tahan, et sa teeksid. Ja selle asemel, et seda sulle öelda otse ja ausalt, et eesmärgi suunas liikumiseks minu mõelest see on hea tee ja sinuga see selgeks vaielda ja sinna suunas koos tegutsema hakata, tõmban ma ennast nagu selleks väikseks vaesekeseks. Tekitan sinus süütunde, kaastunde ja haletsuse. Ja loodan sealt pealt, et sina oma käitumist mõjutad mulle soovitavas suunas.
Kas siit siis hede...
On see sulle tuttav aluga?
On küll.
Mitte meie vahelt loomulikult, aga muidu elust.
Ma arvan, et ka meie suhtes, kui ma vaatan oma 10 aastat tandemisse sinust 10 peale, siis võib kindlasti olla olnud ka tahtmatult seda tunnet, et käivitub ohver. Käivitub see tunne, et pagan, ma olen nii palju pingutanud ja kas sa siis ei näe, et mul oleks olnud seda väikest võitu veel vaja ja hoopiski ma tunnen, et ma jäin nagu väikseks või kapseldud või tekitad selle tunde, et nüüd ma olen nii palju teinud ja ta ei märka. Ja võib, et mõnikord võib juhtuda seda, et mängu tuleb ka ego. Mängu tuleb ka see moment, et ma mõtlen, et issand, kas sa siis ei väärtustagi mind sellise partnerina ja näed, kui palju üks tegi, kui palju teine tegi, ehk et tajutud ebavõrdsus. Ja sealt kaudu võib olla mõni käik, kus ei mõtle, aga keha ütleb, et tee nii. Tead, üks moment, mis mulle praegult sinu küsimuse juures meelde nagu turgatas, on see, et kas võib juhtuda, et manipulatsioon tandem suhetes võib ilmneda siis, kui ei soovita asju selgeks vaielda?
Hästi nõus. Minu mõelest me siit ka eelmine kord sellesse teemasse üldse hüppasime, et me rääkisime sellest, mis loob need pinged tandemis ja üks pingete loomine oli ootused ja teine pingete loomine oli just need ebaselged, lahti rääkimata eesmärgid ja teemad. Et ma olen seda meelt, et väga paljudes olukorras see vana lihtne soovitus räägi inimesega aitab. Ja samas, kui ma mõtlesin selle manipulatsioonide ja mõjutamise negatiivsete külgede peale, siis mul tuli hoopis kõrvalpõige siin hiljuti värskelt nii-öelda lahkunud USA ülemkohtu kohtunik Ruth Ginsburg, millega tema mulle kunagi südamesse läks, olid need tema kuulsad sõnad selle kohta, mis väidetavalt tema ämm oli talle pulmapäeval öelnud, et aeg ajalt tasub olla ka pisut kurt. Et minu jaoks võibolla nende manipulatsioonide ja pingete teemades tandemis võibolla see kõige keerulisem paradoks ongi selles, et kuidas me ühest küljest räägime asjadest nii nagu vaja ja siis kui vaja. Lahendame need pinged ja tunded ära, teeme need ootused selgeks, peegeldame tagasi, mida me tajume teises ja mida me tajume teise kaudu endas. Ja siis teise külje peal see, et millal on need kohad, kui it pays to be a little deaf, nagu Ruth Ginsburg ütles. Et millal on see, tema soovitus oli see, et inimsuhetes laiemalt, kui mõtlematu või ebasõbralik sõna on öeldud, siis vahest tasub pigem olla kurt. Ja vaat, võibolla siin on üks tandemsuhete selline kunsti koht. Kuidas tajuda paremini ära neid kohti, kus on mõistlik panna lauale see, et mina siin tajun manipulatsiooni negatiivses mõttes või et minul siin on teistsugused ootused või ma näen, et minu käitumist sa tõlgendad nii või naa ja millal on see koht, kui on mõistlik teha seda, millest sina minu mõelest eelmine kord nii ilusasti rääkida, et pakkida kokku ja panna ära sinna tahaistmele mingiks ajaks ja lahendada teine kord. Ja võibolla kõik asjad selle sama Ruth Ginsburgi soovituse vaates ei vajagi alati lahti rääkimist, kui me mõistame seda, just seda sama kas ohvritunde või mingi muu emotsiooni mõju nendele sõnadele, mis läbimõelduna tegelikult enam sellesse tandemisse või sellesse töösuhtesse või kontakti ei kuulugi. Ma ei tea, mis sa sellest jauramisest arvad.
Tead, see mõte kurt olemisest, ehk mitte sõnade välja loopimisest, viis mind ikka minu lemmik teema juurde, milleks on keha keel. Ja ma tabasin, et võibolla on kuulajal ka mõnus mõnda oma peas olevat manipulatiivset juhtumit. Või juhtumit, kus sa tead, et tabad, et kas selliste võtetega ma lähen kaasa või kas sellised võtted käivadki minu suhtes ja see on õige või mitte. Siis üks selline mõnus mõte ise endale või mõnus tööriist ise endale on püüda teist poolt vaadata. Ja kui sa näiteks nii-öelda siis valid tehnika või meetodi vahel tasub olla kurt, siis tasub väga jälgida, et aga kuhu kehasse see pinge jääb. Ja kui kehasse kuskile see pinge jääb, siis võibolla sealt kas välja hingata või välja köhatada või välja sportida. Et mõnikord lihtsalt tunnetada ise enda kehas, et aga kuhu mul selle pinge lööb, kui ma tajun, et teine pool teeb midagi, mille peale ma näiteks võtsin kurdiks. Ja näiteks lugeda ka teise poole keha keelt, et vaadata ka tema kehas, et kui on näha, et ta ütles midagi, milles seda nii väga kehaga ei sekkugi, siis võibolla ka mitte üle tähtsustada.
Jaa, hästi nõus ja noh, mul siin kohe kaks mõtet sõidab sisse. Üks on see, et kui ma mõtlen meie tandemi algusaegadele ja see läheb veel palju kaugemasse kui see 10 aasta tagune aeg, me ju hakkasimegi alguses koos sporti tegema. Ja võib, et see sporti tegemine, need spordi järgsed jutud olid minu jaoks toona just see, kuidas ma oma muudest tandemitest ja töistest olukordadest tekinud pinged nii öelda kehast välja raputasingi. Ja selles on vägev väärtus. Ma siia maani jätkan sporti kui suhtlus, kui lõõgastus, kui pingelahendus viisi lisaks sellele, et see on lihtsalt üks mõnus tervise ja endaga olemise aeg. Miks mitte ka töötegemise aeg. Teine, mis mul sinu jutust kõrva jäi, oli vaatlemine. Ja sellele ma tahaks korra kuula ja tähelepanu pikemalt tuua. Sest mis iganes pingetest me räägime, on nad manipulatsiooniga seotud, on nad tandemiga seotud, on nad kuskilt muust, siis see vaatleja positsiooni liikumine on minu meelest üks väärtuslikumaid oskusid üldse inimese elus. Et sa saad ju olla mitmes erinevas rollis, mis iganes situatsioonis. Sa võid olla näitleja, kes ette nii-öelda selles ettekirjutatud skriptina selles situatsioonis osaleb. Sa võid olla lavastaja, kes seda situatsiooni kujundab. Sa võid olla autor, kes on selle situatsiooni nii-öelda loonud ja kirjutanud. Või sa võid võtta ka selle vaatleja positsiooni, tõusta nii-öelda üles rõdule. Ja sinu emotsionaalne osalus on väga erinev sellest rolli valikust sõltuvalt. Ja mida väiksem on su emotsionaalne osalus, seda paremini saab käivituda sinu mõtlev ja ratsionaalne osa, tundeid läbitöötav osa. Ja seda paremini on võimalik sealt olukorrast õppida ja edasi liikuda. Kui neid negatiivseid manipulatsioone vaadata, siis parim soovitus, mis seal antakse, on ju see observe, don't absorb. Mm-hmm. Vaatle, ära võtta endasse.
Või ära ime endasse.
Vaatlemise, mm-hmm. ära reacti. Et noh, teine soovitus on alati see, et kui sulle tundub, et sa oled negatiivse manipulatsiooni olukorras või ohver, siis venita vastusega nii-öelda lükka reaktsioon edasi. Et need kaks asja, vaatle positsiooni liikumine, see, et ma vaatlen, see, et ma võtan hingamise aja, see vana aja Eesti soovitus loen kümneni, mm-hmm. eks? Et seda natukene laiendada. Et siit minu mõelest tulevad need toimetuleku mehanismid nende negatiivse manipulatsioonidega. Kus sulle tundub?
Hästi nõus, et ma jäin nagu täna seda episoodi tehes kinni nüüd hoopiski sind kuulates veetähega sõnadesse. Me oleme manipulatsioonist rääkides vaadanud siin selliste sõnade peale nagu vaidle ja võib tihti juhtuda, et manipulatsioon tekib vaidlemata eesmärkide täitmisel. Järgmine väga selge sõna on vaatle ja vaatlemine annab sulle võimaluse tundest välja astuda või tundes rahuneda ja olla nii öelda siis objektiivsem või selgem lahenduste otsimisel, siis järgmine, mis oli ju väärtusta. Väärtusta seda olukorda kui õppetundi. Küsides ise endalt ju väga selgelt, et tahad sa, et nii jätkub. Ja siis neljas, mis kuulsin, on vali. Et vali õige toimetuleku tehnika. Ja mulle tundub, et ennem kui me pausile läheme, on väga õige öelda, et see toimetuleku tehnika tandem suhetes ei saa olla ainult mina keskne. Vaid peab kandma laiemat eesmärki.
Hästi nõus, Margit, ja läheme pausile ja oleme kohe tagasi teiega mõne hetke pärast.
Väga hea.
Manipulatsioon on enne kõike valikud. Tähenduses manipulatsioon on ju tegelikult eesmärgi saavutamise nimel liikumine. Siis vahest tasub ja mulla kord. Vaatlemine annab sulle võimaluse tundest välja astuda või tundes rahuneda.
Jaa, Margit, sa tõid nii ilusasti need veetähega sõnad välja, need vaidlemine ja vaatleja ja väärtustamine ja valik. Väga nõus. Mulle tuli siia juurde üks suurem teema, mitte küll veetähega, aga kõigi nendega seotud. Ja see on piirid. Kus on minu piirid? Kus on sinu piirid? Kus on meie tandemi piirid? Ja piiride teema inimeste vahelistes suhetes üldse laiemalt. Et kui me mõtleme nüüd oma isiksuse piiridele, siis head piirid on paindlikud piirid. Need, kus ma teadlikult teen selle valiku, vaatlen olukorda, ja teen selle väärtuspõhise valikueks, kuhu ma selles suhtes sellel hetkel oma piiri sean ja kuidas ma seda väljendan. Kui me mõtleme nüüd, mis häired piiridega seoses on ja kust see manipulatsiooni teema sisse sõidab sageli, on see, et manipulaatoritel on enamasti, negatiivses viisis manipulaatoritel on enamasti piiridega probleeme. Et kas nende piirid on väga jäigad? Või nende piirid on hoopis hajusad või auklikud ja mõnes olukorras see negatiivse manipulatsioonina me tajume seda, kui teise inimese piirid on, kuidas öelda, sulanduvad. Mm-hmm. Mm-hmm. Tema oma mõtete ja vajaduste ja ootustega sõidab just nagu minu piiridesse sisse. Ja siis on minu käes nüüd see oma piiri paindlik seadmine sinna, kus minu jaoks päriselt okei on selle ühise eesmärgi nimel, mis meil selles tandemis on. Kuidas see sulle kõlab nende mõtete kontekstis?
No ikkagi lööb jälle lendama, et nagu me oma episoodides ka öelnud oleme, et see teine teisega ideede põrgatamine ja sealt kaudu ise enda kuulmine on tõeliselt mõnus ja sind kuulates ma avastasin hoopis ennast mõttelt, et kas võib juhtuda, et mõnikord võib manipulatsioon tahtmatult juhtuda ka sellest, et kui me ei väldi teine teise piiride sisse minekut, ehk et ma isegi ei oska öelda, kas see on sõna austa. Mm-mm. Ehk et ma olen rohkem teadlikum teise piiridest, kus maalt tema väline ja just nimelt see tema piiride teema on hell. Ja selle helluse taustal ma võib, et kuritarvitan teise jaoks midagi, mis võiks olla mõjus, ent lihtsalt tema piiritunnetuse mõistes ei tööta hästi välja. Mm?
Ja siit me alustasime ja mis me ka oma vahel oleme siin natuke arutanud on see, et me alustasime sellest, et manipuleerimine on ka hea. Just. Kui nüüd kuidagi võtta siit see positiivne vaade, eks, et kui ma tajun ära seda minna, kui sa ütlesid, et kus teise inimese piiride teema on hell või kus tal on seal need kitsaskohad ja õpin nägema seda enda kalduvust või eksimisi seal, kus ma kipun kuritarvitusse minema. Et kui siit nüüd suudab enda sees teha hüppe sellele ühisele eesmärgile, mis asja me siin tandemis koos ajame ja sealt sellele kuidas, et kuidas me seda asja ajada saame ja kuidas selle tulemuseni jõuda, mida meil tarvis on ja kuidas seda teha nii, et ka meie omavahelised suhted jäävad terveks. Et võibolla see on see õppimise koht, kus mõte läheb rohkem mõjutamise juurde heas mõttes.
Mhm. Sest no näiteks juhtimistööriist inimeste mõjutamine infoga või inimeste mõjutamine teiste inimestega.
Ilma sellet ei kujutaks üle ette, eks ole?
Ja, end samas kui panna sinna siis nüüd see serv juurde, et kui keegi tahab teadlikult saavutada läbi võrdlemise näiteks sellest, et öelda, et vaata, mis teised teevad ja miks sina nii ei oska või vaata, kui palju teise osakonna käive juba parem on. Või vaata, mis meie konkurendid teevad, miks meie nii ei tee. Avatud küsimused kõik olemas isenesest juhtimistööriistade poolelt nagu kõik kena. Aga midagi seal all susisebeks.
Ja see miks küsimus minul kohe praegu käis eriti vastu karva mingil põhjusel, et need situatsioonid, mida sa nii hästi kirjeldad ja mis on nii elulised, et seal mina tajun küll väga selgelt rünnakut.
Mhm.
Ja kuidas, kas rünnak on ka üks manipulatsiooni viis tandemis?
Absoluutselt, aga kas siis...
See läheb sinna hirmutamise, kohustamise suunas äkki.
Aga nüüd siis on küsimus, kas tahtlik või tahtmatu?
See vast sõltub olukorrast. Minule endale vähemasti meeldib mõelda, et me oleme nii läbimõeldud ja kaalutletud ja tahtlikud igas oma lauses ja silmapilgus. Tegelikus me ju teame, sinuga nii hästi, et erineb sellest unistusest. Me kõigi puhul ikka väga kõvasti.
Aga kas siin võib olla, et tuleb mängu veel üks komponent, mida me ei ole siin episoodis manipulatsioonist rääkides puudutanud ja see on aeg? Kas võib, et mõnikord juhtub nii, et taaskord servadesse, et kui aega on vähe, siis võetakse alatud võtted lauda või kui aega on palju, siis hakatakse selliseid manipulatiivseid võtteid ja manipulatiivset sisekõnelust sorgeldades hoopiski endale tegevust ja energiat ja teotahet välja mõtlema.
Ma arvan, et sul on väga õigus. Mõlemad olukorrad kohe tegelikult resoneerivad, et tulevad tuttavad ette. Mis sellises olukorras peale hakata?
Ikkagi eesmärke meelde tuletada. Mille nimel me siin koos oleme? Või et kus on praegult see, et või objektiviseerida. Ma arvan, et ma vist väga selgelt tean ühte soovitust kohe anda. Ja see on see, et öelda, et kui võtaks selle värs... Ma arvan, et see üks minu soovitus on juurde kohe, et kui ma näen, et tandemis toimub Kas pingul lühiajalised suhted, stiilis tegutsemine või nii-öelda utreeritud ja automaatmõtetele ja mis siis saab, kui nii juhtub ja mis me siis teeme, ehk et üle aru siis nii-öelda hüperboliseeritud suhetele liikumine, siis ma arvan, et kõige õigem on hetke tagasi tuua ja vaadata, et stopp, vaatame, kus me praegult selle eesmärgiga oleme. Et ma arvan, et see minu poolt pakutud soovitus oleks siin tehnika, mille nimi on stopp. Stopp, vaatame, kus sina oled, kus mina oled, kuule, kas tundub, et siin on aega üle, kas siin on aega puudu. Ehk et ma kraadiks aja vastu ja teeks toppi või siis, võtta treeneritel on ka see väljend, see time out, ehk et võtame korraks time outi.
Kirjutan kahe käega alla ja jällegi niimoodi pikemalt toimivatesse tandemitesse on hea, kui sellised asjad nendesse kokkulepetesse sisse saavad, et me vahest teemegi niimoodi. Mm-hmm. Ja neid kokkuleppes saab ju alati värskendada ja uuendada ja juurde lisada. Väga hea on seda teha inimesega, kellega sul on usalduslik suhe. Ja sellisel hetkel, kus parasi kui pinget pole, võtta teemaks, a mis siis kui pinge tuleb. Mm-hmm. Mõne varasema näite või ka lihtsalt ettekujutuse pealt. Kuidas nüüd seda sama olukorda lahendada nendes kohustuslikes tandemites, kus võib, et vastastikust sümpaatiat liiga palju pole? Jälle samamoodi ütleks, et see eesmärk on ikkagi A ja O. Ma natuke tunnen, et me oleme papagoid selles osas, aga noh, korra nädalas võib ju eesmärki meelde tuletada, eks? Et liiga sagedasti me ei räägi. Et tegelikult jaa, igasuguseid pingeid, suhteid, tandemi, nüüdseid katastroofi mõtlemisi maa peale aitab mu mõelest väga hästi tuua just see, mis sa ütlesid. Et korraks mõttes tagasi eesmärgi juurde, et mis asja me siin ajame, miks me seda ajame, miks see meil oluline on, kuidas selle suunas liikumine toimib. Et sealt siis saab seda isikliku komponenti vähemaks.
Mhm. Mul on üks ettepanek veel ja tahad või taha, ma tulen jälle hingamise juurde. Ja tulen selle mõtte juurde, et mõnikord võib ka pingelise olukorra nii-öelda stiilis õhu välja lasta ja mitte minna selle manipulatiivse meetodiga, olgu see siis tahtlik või tahtmatu kaasa ja küsida täiesti neutraalselt, aga kuhu sa sihid?
Oi, mulle meeldib see küsimus. Aga kuhu sa sihid?
Aga kuhu sa sihid?
Väga hea küsimus.
See näitab seda, et sa ei lähe kaasa selle manipulatiivse võttega, olgu see nii hea või halb, olgu see siis inimestega või infoga manipuleerimine. Ning teiseks, kui sa sinna järgi või seal ees ka veel ohkad, siis sa nii palju vabastad oma kehast seda momenti, mis peegelneuronitega peegeldub ja ka teisele osapoolele ja tema julgeb ka ohata või julgeb lasta suust välja selle laulub ja mille pärast ta nii teeb või kuhu ta päriselt siis sihib.
Hästi nõus ja väga edukalt olen seda rakendanud. Ohkamine on üks väga hea tööriist, nii siis kui sa oled koos pinge olukorras kui üksi. Hingamine on parim, mis meil aitab tulla oma kehasse, aitab tulla korraks ülemõtlemisest sellest hüperboliseeritud emotsionaalsest tormist välja.
Ja vaat nüüd tulevad siis S-tähega sõnad. Et kui ma ütlesin selle mõtte, et kuhu sa sihid, siis teine koht, kus ka, et minu enda jaoks lähevad lambid tööle, on see, et kas võib juhtuda, et meil pole piisavalt sisu. Et saavad sellised mängulised, kergelt domineerivad või siis hinnanguid lisavad või süütunnet koormavad või ohvritunnet mängivad suhted üldse pinnale tulla. Et väga hea kontrollküsimus leian mina on see, et kui küsida, et ise enda käest kõigepealt, aga äkki meil ei ole siin piisavalt sisu või me ei ole seda sisu defineerinud või me ei ole siin sisus ära jaganud, kes milles on. Mäletad, kui Paavo ja Marie rääkisid sellest, kuidas üks on Excel inimene ja teine on inimeste inimene. Ja ka siis võib tuliseks minna, kui kumbkil on oma kanal väga hästi teada. Aga mõnikord võib juhtuda, et võib-olla, et ka see liigne oma tuubis olemine või oma liinis olemine ajab rajalt kõrvale tänu sellele, et äkki ei ole piisavalt hästi sisu paigas või äkki on kuskilt sisu peale tulnud nii palju uut informatsiooni, et selle info üleküllus on ühe tandempartneri parasjagu kreeni ajanud.
Ja oleme ju neid olukordi näinud küll. Ohkan kohe välja endast selle need seosed. Ja üks koht on seal tegelikult see sisus ka, et kui hästi me tegelikult oma vahel oleme selgeks selle rääkinud, kes missugust sisu osa katab, eks? Mm-hmm. Et see Paavo ja Maria näide oli hea selles osas just, et nemad olid hästi teine teist täiendav tandem. Kui ma mõtlen siin oma viimase aja kliendi olukordade või nende konfliktsete lugude peale, mida me oleme arutanud, siis mitu olukorda on sellised, kus nii-öelda kattuvad tugevused on läbi rääkimata. Et kui mõlemad tahavad olla õhkkonna loojad ja kumbki ei taha olla ära tegija, vaid ootab teisest seda, sest sisemine hääl on nii kindel, et minu tugevus on selles loomises ja teise tugevus kindlasti peab siis olema tegemises. No võt seda tüüpi asjad, et sisu poole peal mingeid ausaid rääkimisi, ausaid põrgatamisi oma tandempartneriga jällegi nendega üks asi on isiksuse piirid ja teine asi on tegevuste ja teemade piirid, et kuidas meie oma vahesed rollid selgeks räägitud on, kuidas me dubleerimist käsitleme või väldime. Sest üks küsimus, mida ju meilt on ikka mitu korda küsitud selle tandem juhtimise kontekstis, et kas see ei ole väga kallis, ressursi rohke. Mm-hmm. Kaks inimest ajavad nüüd seda asja, mida üks inimene võiks rahulikult üksinde ära ajada. Et meie vastu argument on ju alati olnud see, et 1+1 ei ole kaks vaid palju rohkem, kui tugevused liita saab, kui ratsionaalsust niimoodi juurde tuleb, kui vead niimoodi enne eesliinile minekut välja saab roogitud. Ja noh, eks need argumente on teisigi.
Ja vaata siin see üks moment just nende tahtmatult kattuvate tugevustega, mis sa välja tõid, on ka seotud selle võtmega, et tandem suhe ei ole hierarhiline ja tandem suhtes, kui kaks eksperti on koos või kaks projektimeeskonna liiget, kes on teinedeses sõltumatul ametipositsioonil näiteks ka kumbki eraettevõtjana, siis nendel puhkudel ma võiks tahta loota, et sellised õukonna mängud on vähem lauas, sest kui on... Ma ei ütle võrdsetel alustel, ma sõnadele õige, vale ja võrdne olen ikkagi väga allergiline. Aga ma ütlen, et kui sisu on paigas ja ambitsioon on paigas, võibolla isegi niimisi, et mis asja me ajame, mis see ambitsioon on. Sest kui ambitsioon ei ole piisav, siis käivituvad väga paljud mõjurid. Ja vaata, kui on kaks eraldiseisvat eksperti, kes põlemad tahavad oma ekspertlusel lasta lennata, siis on ju üks mõnus meetod, mis mulle tuleb meelde sinuga rääkides siit ühest väga lahedast oma tandem suhtest tööalasest, kus meil oli selline väljend kasutusel nagu kommunisti jutud. Kui üks et kui üks partner, et kuule nüüd on kommunisti jutt, siis see tähendas, et talle käib midagi pinnast ja see tuli ära rääkida. Ei pea võtma tassikohvi, ei pea minema kohvikusse, kuule, aga nüüd on kommunisti jutt. Mulle tundub, et me paisutame siin selle asjaga üle või tead, et mulle tundub nii ja naa. Juba lihtne vastu võtta, sest juba ette on öeldud, et tuleb kommunisti jutt. Ja kommunisti jutt tähendab ka seda, et see on lühike sirge ja see on nagu äikese pilv, et käis üle ja peale seda on päike, rohi lõhnab juba hästi, eriti veel kui on muru ka ära kastetud ja ikkagi see sillerdav selgus on olemas, et selline manipulatsioonist teadlik olemine on üks osa relvadest, aga ka manipulatsiooniga hakkama saamine. Et kui see on tahtmatult või teadmatult tekkinud ja julgus teise poolt öelda, põmm, kuule, kommunisti jutt või stopp, eks sama meetod, time out.
Jaa, võib, et nooremale põlgunal see time out väljenduna toimub paremini. Ma ei just mõtlema, et huvitav, mida meist nagu pargendastat nooremad inimesed selle asemel ütleks selle kommunisti juttu asemel.
Time out.
Huvitav sõna, time out näiteks.
Ei, nad paneks mõne lühendi.
Võib jagada meiega.
Jaa, just, ma võibolla arvan, et ma paneks mõne lühendi. Mingisugune, mõned tähekombinatsiooni.
Teismeliste emana ma ei julge hakata pakkuma neid. Ilmselgelt ma olen teises keeleruumis kui nemad. Ja põhjustan palju nalja neile oma katsetustega samasse keeleruumi liikuda. Ja, aga siit nüüd vaikselt kokku võtta, et mis meil rääkimata on jäänud mõjutamisest, manipulatsioonidest pandemi kontekstis?
Ütle, kas manipuleerimises on midagi head ka?
No minu meelest ju on, kui see ei ole neid negatiivseid vahendid kasutades, vaid kui me mõtleme manipuleerimise all seda eesmärgi saavutamisele viivaid tegevusi. et see heas mõttes manipuleerimine võib aidata inimest lähemale ise endale ja tema eesmärgile. Et mis see coachi roll või vastu peegeldaja roll on teine kord, kui ausel, siiral ja hea kavatsusega viisil manipulatsioon. Kui me räägime füsioterapeutist või massöörist, siis võib ju ka öelda, et ta manipuleerib meie lihaste ja liigestega. Või saan ma valesti aru?
Või me küsime ise enda käest, et kas see seelik peab jätkuvalt seal garderoobis seisma ja ootama, kuni ma sobivasse suurusesse jõuan. Või ma isegi võib-olla nii-öelda see näide viib mind sõnani enesepettus. Et kui manipulatsiooni taga on ka koht, kust avastada enesepettust ja kus saada lihtsamalt võtetele kallale sellest, mis mind päriselt raivivad või mis mind päriselt edule aitavad või vähemalt selleni, et mis ma ise enda jaoks edukaks pean, siis on ju manipuleerimise võtted tegelikult ka väga ausad ise enda distsipliini ja ise endla arendamise võtmise isegi.
Väga nõus. Kui me mõtleme endale seatud keerulisi eesmärke, eriti just harjumuste muutmist, halvadest harjumustest loobumist, enda asendamist millega, kes seal ju need võtted, mida soovitatakse, mis tulemust toovad, on sageli need, mille kohta võib öelda, et enese manipulatsioon.
Just nimelt, et uvitav, et kui me saadet ette valmistasime, siis me ei kasutanud sellist sõna nagu enese manipulatsioon. Ja nüüd me oleme aruteluga jõudnud just nimelt selle momendini, et kui tandem suhetes manipulatsioon näitab võib, et puudu on sisu või on sihik, mis võib, et on jäänud rääkimata ja tuleb teha korraks time out, siis enese manipulatsioon kui tööriist on siiski väga levinud võtte. Ilma, et me võib, et sellest liiga palju oleksime teadlikult rääkinud.
Jälle üks huvitav teema, millel võib pikemalt peatuda. On ju nii, et selles osas me jagame, ma arvan, mõtet päris hästi, et tegelikult kõik algab ja lõpeb ise endas. Et iga ühe meie maailm keerleb ümber meie enda. Ja kui läbi nende filtrite ja luupide maailma vaadata, siis seda siiralt ja ausalt ja ehedalt tehes parima kavatsusega väga suur asja on võimalik saavutada just ise enda olemusele tuginedes.
Ma olen sinuga nõus. Ja tead, mis mul praegu tunne tekis? Mul on tunne, et mitmeid saateid juba me oleme rääkinud sellest, et kas siis tandemis olemine on ressursi raiskamine või ressursi siis parimal viisil või sünergiliseimal viisil ära kasutamine.
Seda sõna ei armasta. Minu jaoks on võimendamine. Minu jaoks tandem suhe hea tandepartneriga on igal juhul võimendamine. Lisab kõvasti väge ulatust mõju energiat jõudu ja ma üle kõige naudin neid tandemeid, mis mu elus on väga mitmel tasandil.
Ma küsin, kas kõik sinu elus olevad tandemid on sellised vabatahte pealt juhtunud või need on ka kohustuslikke tandemeid? Ma mõtlen näiteks organisatsiooni suhetes.
Tööalaselt ma arvan, meil kõigil on päris mitu ja palju kohustuslikke tandemeid. Tänane mina oskab neist ka väga palju rõõmu tunda, sest mõju ja tulemus on seal ju rohkem kui kaks korda parem kui üksinda asja ajades.
Et kas see siis võib võibolla seda episoodi kokku juhtides või kokku võttes kuulda, et tandem suhtes on mõju ja ka selle mõju servad täiesti lubatud? Sest tandemi enda mõju on suurem kui need mõjusõrvades olevad ebamugavustunded, mis tuleb läbi elada millegi suurema eesmärgi nimel.
Hästi nõus, Margit.
Kan ja mõtlen, et selline jutt siis sai veel manipulatsioonidest. Et, mis sa arvad, et tõmbame joone alla ja võtame kokku, et mis sa enda peas kuulsid ja mis tundub, et on jäänud ütlemata?
üks mõte, mida ma tahaks siit korra üle öelda lihtsalt. Me võibolla ütlesime seda mitme nurga alt ja mida ma olen palju enda peas kuulnud, on see, et sõna ei ole halb iseeneses. Ja manipulatsioon ei ole halb. Küsimus on eesmärgis, küsimus on viisis, küsimus on selles, kui hästi me oskame liikuda vaatleja positsiooni ja teadlikult teha oma väärtustega ja oma selle käsil oleva tandemi väärtustega koos kõlas olevaid valikuid.
Mm-hmm.
Ja sina?
Mul on hästi mõnus tunne võtta kokku see ühe lausega, et kui hetkest, kui sa tajud manipulatsiooni, on kõige lihtsam küsida ise enda käest, kuhu ma sihin või kuhu sa sihid. Sest mõnikord võib juhtuda ka see, et manipulatsioon toimub minu peas, ilma, et ma oleksin ise sellest aru saanud. Ja sel juhul tasub küsida, et kuhu ma sihin. Ja ma väga naudin neid sõnasid, mis puudutavad veetähega alates sõnasid neid väldi, vaatle, vaidle. See on samamoodi nagu skaala, et kui ühel serval on väldi ja teisel pool on vaidle, siis võibad sinna keskele võiks just joonistada selle sõna vaatle ja need kontrollküsimused, et aga kuhu sa sihid. Ehk mis on see, what's the point? Mille nimel sa seisad?
Väga hea kokkuvõtta.
For what?
Väga hea kokkuvõtta. Aitäh sulle Margit ja aitäh kuulaja. Kohtume ühel hetkel taas uute teemadega.
On tõsi. Suur aitäh täna kaasa kuulamast ja suur aitäh oma manipulatiivseid märkamisi oma peas mõistmast. Kuuleme jälle, olge hoitud ja püsige terved.